ngoba sokuqala sona leso sokuthi imali ingandi sabela kakhulu kusoma business lalaba bazi kakhulu ngezenotho okuthiwa i-money supply ukuthi kungabi le mali enengi eboda emphakathini kokuthatha amandla imali. Inkinga yikuthi ke nxa ngabe abantu bedonsa imali izinto zisala zikhwela ziphezulu khona le ayisoze yenele ukubaphilisa ngendlela efaneleyo. Kuzabe sokusitsha ukuthi izidile izabethesa ubunzima okwedlula lobakade belabo. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi ke laba abaphethe abakhangele ngezezimali abakhangele ngokubhenka babone ukuthi imali leyo iyabizuzwa ngabantu iyahambisana lentengo yezinto ngaphandle ukwenzela ukuthi abantu bangaze badonsa imali engasho zikwazi ukubaphilisa kusiyaphela idona lelo. Kodwa-ke kumele kulinganiswe yebo kanti idonsa imali kodwa njalo-ke osomabhizinisi bakhale ngokuthi ingazi yadonswa yabaningi kakhulu ngokuba izakwenza ukuthi kudilike amandla imali.
Ye, nxa umuntu angaziza 3,000 iziki ngeviki uyayenzani imali engako?
Ye, yikho lapho kule nkinga khona ukuthi kumele nxa besenza lokho ukuthi besithi kona imali ayidonswe ngaka kube yikuthi into yakhona ihambisana lobufakazi bezinto lapho abantu abathenga khona ukuze abantu bangadonsiswa imali engasho zibathengele lutho. Kumele kube yinto esebenzayo, into evumelana lalokho okuthiwa i-reality ngesiNgisi, into oyithola lapho ohamba khona ongena khona esitolo, hhayi nje into ecatshangwe ngumuntu ese-reserve bank wazikhulumela into engasizo engayishiyo esebenzayo emphakathini.
Yes, siyabona njalo amakampani kodwa indaba abantu befuna imali hard cash kulokuthi basebenzise amakhadi abo.
Osokwajwayelekayo emphakathini yikhona lokho kunjengokuthi nje sesajwayele ukuthwala imali yangaphandle akusoze kube lula lanxa ngabe ingathenga imali ukuthi sijwayele ukuvuka nje sesiyithemba sisuka kude le mali zezimbabwe zisiwazidilika sidlelezeleka siluza kakhulu. Ngakho-ke kuba nzima ukuthi abantu bavuke sebethemba ukuthi izinto ziyasebenza. Ngakho yena le hard cash abantu abayifunayo kuhambisana lalapho abavela khona abantu sebajwayela ukuthi vele imali ziyaqhutshelwana ezandleni uyebeka ngikhaya ngokuba ebhenki kuyahlupha kusasa nxa usulanda imali. Kunto edingakala ukuthi ilungiswe yindlela amabhenki asebenza ngakhona. Uma abantu bengangena esitolo bathole imali ngendlela efaneleyo kuzakwenza ukuthi bathembe izinto zonke ukuthi ziyasebenza. Kodwa kwamanje abantu bayakwazi ukuthi ungahambisa imali ezigatheni nxa usuyilanda sikuhlupha kusasa kayisatholakali. Yikho ubona abantu befuna ikheshi. Ngakho-ke kusesekuningi okufanele kulungiswe ukuze izinto lezonke kunye leziki kusebenze ngendlela efaneleyo.